nga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria i ka kërkuar gjykatës kushtetuese për zullimin e likuidimit të Trepçës. Kursimet pensionale nuk do të varten në buxhetin e Kosovës. Shoba thot se ISIS-i po përdor banorët e Mosulit si mburoja njerëzore, ndërkaq OKB njofton për grupin e partë të civilve që kanë ikur nga ky qytet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 900 persona janë larguar nga qyteti irakian i Mosulit dhe kanë kaluar kufirin për në Siri, ka thënë Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Ky është grupi par i madh i civilve i konfirmuar që ka ikur nga Mosulit, që prej se qeveria irakiane të hënën nisi ofenzivën për çlirimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik, njofton BBC. Një zëdhënëse Agjencisë për Refugjat të OKB-s ka thënë se personat që kanë ikur nga Mosulit tashmë gjenden në një kamp të refugjatëve. Kjo shifër e njerëzve të larguar tregon se militantët nuk janë në gjendje të ndalin të gjithë njerëzit që duan të ikin nga Mosuli. Rusia thot se koalicioni sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka vrarë 6 civil në Aleppo të Sirisë. Ushtria ruse ka thënë se sulmi ajror në fshatin Hasajek gjithashtu ka plagosur 4 persona të tjerë dhe ka shkatëruar 2 shtëpi. Rusia thot se ka parë 2 avion luftarak Belk të tipit F-16 duke fluturuar në atë zonë në kohën e sulmit. Ministria e Mbrojtjes së Belgjikës ka mohuar se avionet luftarak të tyre kanë fluturuar mbi Aleppo në atë kohë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sankcionet kundër Rusisë për aksionet e saj në Siri mund të mbeten si opsion për Bashkimin Evropian. Merkel ka thënë se ajo do të bisedojë për Sirinë me presidentin francez François Hollande dhe atë rus Vladimir Putin në marginat e takimit për Ukrainën që mbahet në Berlin sot. Merkel ka thënë më 18 tetor se për situatën në Siri asnjë opsion përfshirë edhe sankcionet nuk duhet të hiqen nga tavolina e diskutimeve. Zëdhënësi i talibanëve ka mohuar raportimet se po mbajnë takime sekrete me qeverinë afgane. Më 18 tetor, një zyrtar afgan duke folur në kushte anonimiteti ka konfirmuar për Radion Afganistan i Lirë se 2 raunde të bisedimeve të paqes janë mbajtur në Katar që prej muajit shtator. Por përmes një deklarate për media, zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid ka muhuar sot se kanë zhvilluar bisedime me qeverinë afgane duke thënë se pozicioni jon për negociatat nuk ka ndryshuar. Policia në kryeqytetin e Republikës Çeke ka arrestuar një qytetar rus i cili po dyshohet se ka kryer sulme kibernetike ndaj web faqeve me bazë në Shtetet e Bashkuara. Policia e Pragës ka thënë më 18 tetor se i dyshuari identiteti të cilit nuk është bërë publik, është arrestuar në një hotel pas hetimit të kryer në bashkëpunim me FBI-n. Gjykata do të vendos për ekstradimin e mundshëm të tij në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kursimet pensionale të Kosovës nuk rrezikohen dhe nuk do të barten në buxhetin e Kosovës, thonë zyrtarë të trustit të kursimeve. Ata sqarojnë se në trust ekziston një shumë e kontributeve të pa identifikuara, shumë kjo që do të lejohet të bartet në buxhet. Edhe ekspertë për çështje ekonomike nuk shohin ndonjë rrezikim të mjeteve, përderisa qytetarët shprehin shqetësimet për mundësinë e menaxhimit të kursimeve të tyre nga qeveria e Kosovës. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mjetet e kontribut paguesve që menaxhon nga trusti kursimeve pensionale të Kosovës nuk do të preken dhe nuk do të barten në buxhetin e Republikës së Kosovës. Kështu thonë zyrtarë të këtij trusti pasi diskutimeve dhe shqetësimeve të qytetarëve që ditëve të fundit janë aktualizuar. Këto shqetësime janë ngritur pasi qeveria ka miratuar ndryshimin dhe plotësimin e projektit ligjit për fondet pensionale të Kosovës. Zyrtari për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës jeton në Demi, tregon për Radion në Evropa e Lirë se në këtë institucion gjendën rreth 9 milion euro, por nuk ka informacione se kujt i takojnë, janë mjete pa pronar. Ai Metutjes qaron se me projekti ligjin e ri propozohet që kontributet e pa identifikuara mund të barten administratën tatimore të Kosovës dhe asë si shpretaj nuk rrezikon mjetet e kontribut paguesve që kanë emër dhe mbiemër.
Megjithatë, po aty është parashikuar që nëse ndërkohë dhe kur do qoftë del një kontribues i cili ka informacione dhe verifikon se nga këto mjete të kthyera në administratën tatimore të Kosovës ato i takojnë ati ose asaj, atëherë me këtë prekliqë parashikohet ti kompenzohet, ti kthehen këto mjete.
Por për ekspert ekonomisë është e habitshme se si në trust ka mjete pa pronar. Drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, thotë se trusti duhet të vazhdimisht të punojë në identifikimin e atyre që kanë paguar kontributet.
Dhe ka pas ndryshime të ligjeve të akte tjera normative, por këtë arsye defektet mund të jenë ndoshta vetëm në mënyrën se si janë hatuar dhe si janë zbatuar.
Në anën tjetër, jeton Demin nga trusti kursimeve pensionale, shpjegon se si kanë arritur mjetet financiare në këtë institucion pa emër dhe mbiemër.
Në Kosovë, deri në vitin 2012, punëdhënësit fillimisht kanë paguar kontributet dhe tatimet dhe më pas kanë dërguar raporte se për kë i kanë paguar ato kontributet dhe tatimet. Në atë kohë, shuma kishte arritur mbi 45 milion euro. Dhe me iniciativën e fondit kursimeve pensionale, pra trustit, dhe me ndihmën e ATK-s kemi ardhur një shumë që është rreth 9 milion euro. Domthonë për cilat nuk dim se kujt i takojnë.
Ndryshe rreth 1.4 miliard euro është shuma mjeteve të mbi 532 mijë kontribut paguesve që menaxhohen nga trusti kursimeve pensionale. Disa kontribut pagues, por edhe ata që tashmë shfrytëzojnë këtë fond, vazhdojnë të paraqesin shqetësimet e tyre rreth mundësisë së bartjes së kursimeve të tyre në buxhetin e Kosovës. Pensionisti Sabit Bllaca ka punuar si inxhinier në korporatën energjetike të Kosovës. Ai e konsideron të palogjikshme marrjen e mjeteve të trustit.
Ato janë qytetarëve, nuk s'ma mërmenja që është drejt, po nuk po vezin të shakimi bu. Kurse se si shapajtu me i morë ata, pa nevoj.
Valbona, ndërkaq punon në institucionet publike.
Po mirë, aty janë kontributi i njerëzve të cilat në të ardhmen ju shërbejn për mirëqenjen sociale. E drejt kishte me qenë të menaxhohen mirë, nuk kam një hori për natyren qysh ata dojnë mi destinu.
Fondi kursimeve pensionale të Kosovës është institucion publik i pavarur dhe jo për profit, i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Administrimi i llogarive individuale është përgjegjësi ligjore. Megjithatë, paratë e kursyera mbesin pronë vetanake kontribuesve. Edhe pse pronë private, mandati këtyre kursimeve është specifik. Ato mund të përdoren vetëm për pension dhe nuk mund të përdoren ose të rrihiqen për para moshës së pensionimit